Vítajte pri ďalšom Na telo plus. Dnes budeme hovoriť o tom, či sa bývalému šéfovi parlamentu Borisovi Kolárovi necnie za politikou, prečo od neho odišiel jeho dlhoročný súputník Milan Krajniak, ako hodnotí vládnutie Smeru, Hlasu a SNS. A hovoriť budeme aj o tom, či on sám ešte plánuje návrat. Našim hosťom je šéf Smer rodina. Dobrý deň.
Ďakujem pekne za pozvanie. Dobrý deň.
Pán Kolár, tak ako to je? Snie sa vám za politikou?
No, ja som z politiky neodišiel. My sme sa nedostali len do parlamentu, sme mimo parlamentnou stranou a to neznamená, že som odišiel z politiky.
Tak, ale nie ste v parlamente.
Nie som, samozrejme, človek, keď je v parlamente, aj keď v opozícii, má väčšie možnosti a má viacej praktických možností zasiahnuť do toho, či predkladaním z opozície, predkladaním návrh zákonov, ktoré aj tak neprejdú, ale máte možnosť ich odprezentovať a verejnosti predstaviť. Samozrejme, aj záujem médií je úplne iný ako pri mimo parlamentnej strane politickej. No a budeme to musieť vydržať tie 3 roky.
Takže cnie?
No nie, to nie je o cnení alebo necnení. To je o tom, že proste ste z toho nevypadli von a chcete sa samozrejme do tej parlamentnej politiky vrátiť.
No, po voľbách 2023 ste mali nárok na služobné auto a ochranku a podľa rezortu vnútra ste v januári si to dali o ďalšie 3 mesiace predložiť. Aké ste mali na to dôvody?
Tak boli tam výhražky, takže bolo to z týchto dôvodov z bezpečnostných. Boli tam nejaké útoky, ataky, sledovania a aj tá vlastná ochranka.
Sledovanie,
no, ja neviem, zachytili nejakých ľudí, ktorí proste nepôjdem do podrobností, ale zachytili nejakí ľudí, ktorí nás sledovali.
A ešte stále máte tieto výhody?
Nie, už skončila, ochranka mi skončila 21. apríla.
Poďme na vládnutie. Koalícia zažíva turbulencie, okrem iného aj pre ambíciu Andreja Danka stať sa predsedom parlamentu. A tohto k tomu hovorí on sám.
Ja verím, že ak sa nám to podarí, tak Peter Pellegrini tu bude viac ako 10 rokov prezidentom, Fico viac ako 8 rokov predsedom vlády.
Čo hovoríte na túto predpoveď Andreja Danka?
No, ja si myslím, že keď bude robiť svoju robotu dobre pán bývalý predseda Hlasu Pellegrini, terajší prezident, tak má veľkú šancu a predpokladať stať sa ešte raz prezidentom po 5 rokoch, lebo to väčšinou ten úradujúci prezident má takú výhodu.
Chápem, len tá predpoveď ďalej Andreja Danka je taká, že keď jeho urobia predsedom parlamentu, tak toto sa stane.
Keď jeho spravia predsedom parlamentu, tak tí dvaja budú vládnuť? No to je, ja si myslím, že to je paródia na politika toto.
Chceli ste byť, alebo chceli by ste byť na miesto neho v tom koaličnom trojlistku?
No, toto si neviem predstaviť.
Ako vnímate tú úlohu SNS?
Tak SNS sa dostalo s jedným poslancom. Vnímam to tak, že proste musel pozliepať všetko možné a všetkých možných proste nejakých mienkotvorných ľudí alebo nejakých ľudí, ktorí majú vlastné bubliny, ktoré vlastne doviedli toho jedného poslanca SNS do parlamentu. Tak ako to má vnímať? Cez to všetko musím akože uznať, že tú stranu tam doviedol, aj keď s jedným poslancom. A keď ich tam chcel ich mať viacej, tak musel všetkých tých, ktorých pozval na kandidátku, musel umiestniť a dať im tie výkonné funkcie, čo je proste pre jednu stranu tragédiou, pretože tie funkcie by mali mať rozdelené stranici SNS.
Generálne, ako sa darí tej vláde?
No pozrite, môžeme hovoriť to, čo sa mi páči a to, čo sa mi nepáči. Môžem povedať, že som rád, že držia tú líniu napríklad neakceptovania toho prerozdelenia tých migrantov, že proste neustúpili tomu tlaku. To treba tú vládu pochváliť za toto napríklad. Ale potom na druhej strane treba možno sa obrátiť aj cez kamery na voličov tejto vládnej koalície a nech si pozorne vnímajú, aké sľuby dostali a čo dostávajú dnes. Počuli sme, že ani jeden náboj Ukrajine. No ale principiálne sme jedni z najväčších exportérov nábojov a zbraní smerom k Ukrajine. A výhovorka, že lebo za to dostávame peniaze, to není výhovorka. Rozumiete? Proste exportuje Slovensko ďalej obrovské počty delostreleckých granátov, zbraní, húfnic a tak ďalej. To znamená, že to je jeden z týchto momentov.
Trúfam si povedať, že tak ako oni hovorili toto a argumentovali by vám, že to je na komerčnom základe, tak by vám možno povedali a tie vaše nájomné byty tu dodnes
nie sú. No tie nájomné byty my sme schválili, ale ja som nehovoril, že nebudú. Oni schválené sú. A teraz sa môžeme baviť o tých ani jeden náboj Ukrajine.
Že vidíte, tisíce sa budú stavať ročne.
A vidíte, že keď to Európska komisia odsúhlasí, tak to budú tisíce ročne. To vám garantujem.
Ale v tom videu kampaňovom to bolo inak, ale poďme na prezidentské voľby.
Môžeme sa vrátiť ešte k tej vládnej koalícii. Potom im sľubovali.
Nešlo o také nejaké vaše generálne hodnotenie. My tie konkrétne veci môžeme prebrať, ale poďme k tým aktuálnym prezidentským voľbám. Toto je predstava novozvoleného prezidenta spolupráci s vládou Roberta Fica ešte z volebnej noci.
pokiaľ bude plniť svoje programové vyhlásenie vlády, ktorej som spolutvorcom ako predseda koaličnej strany, tak sa nemusí obávať, že z prezidentského paláca, tak ako to bolo posledných 10 rokov, vznikne jedno opozično-oportunistické mocenské centrum, ktoré bude vláde škodiť.
V tomto pohľade sa zhodujete?
No.
Ide mi aj o to, že ste podporili teda pána Petra Pellegriniho v druhom kole?
Áno, takto. Ja nemyslím si, že palác je oportunistické nejaké centrum. To v žiadnom prípade nie. Je pravda, že ani pán prezident Kiska, ani pani prezidentka Čaputová nešli úplne ako po masle po ruke tejto vládnej koalícii, alebo vládnej koalícii, kde bol premiér Robert Fico. To je pravdou, ale to neznamená, že ja si osobne myslím, že Peter Pellegrini to podal v rámci nejakej eufórie a ešte vo volebnú noc. Myslím si, že bude sa správať ako štátnik a že úplne všetko tejto vládnej koalícii, ktorá teraz je pri moci, neprejde. Určite nepôjde za nejakú hranu. To som presvedčený. Áno, samozrejme, verím tomu, že im podpíše riaditeľa Sisky, verím tomu, že im podpíše trestný zákon, ale zase nebudú si myslieť, že to bude len akože hod to do pošty. Áno, hodíme to do paláca, tam to ako pajac podpíše. V žiadnom prípade toto si nemyslím o našom novom prezidentovi.
A vy osobne ste mu dali svoj hlas aj v prvom kole?
Ja v prvom kole, ja sa priznám, ja som, a môžem to povedať veľmi verejne, ja som priznám, že som volil niekoho úplne iného. Ja som volil, a myslím, že to by to, som to ani nemal hovoriť, nebol to pán Harabín. Nebol to ani pán Pellegrini, ani pán Korčok.
No dobre, tak povedali ste, že myslím, že to môžem povedať úplne verejne, tak koho ste volili v prvom kole?
Už teraz by to nebolo korektné.
Ivana Korčoka?
Nie.
To tam ešte ostáva. Pána Kristiána Foroa?
Nie. Mal som svojho kandidáta.
Koho?
No už to je jedno. Už to teraz nechcem. Je zvolený. My sme nakoniec v druhom kole podporili pána Pellegriniho, ako som spomínal.
Pýtam sa na to aj, že ako sa toto vlastne udialo. Lebo čo sa stalo, že ste už nemali viac pochybností o tom, že Peter Pellegrini riadil tú antikampaň voči vám? Lebo také pochybnosti ste pred parlamentnými voľbami vyslovovali.
No, nemyslím si, že to priamo riadil pán Pellegrini, ale boli to ľudia, ktorí mali záujem na tom, aby tie hlasy odišli do hlasu.
Neriadil, to by o tom asi vedel, nie?
No, to je diskutabilné. Nemám na to dôkazané, môžem to tým pádom ani tvrdiť.
Minulý rok ste, aby som to dovysvetlil tým, čo o tom veľa nevedia, mali ten verejný spor s odsúdeným podnikateľom Zoroslavom Kolárom a on o vás točil tie série videí.
V každom prípade naše hlasy prešli do hlasu. My sme boli veľmi prepojení, že mali sme druhé hlasy u nich a oni mali druhé hlasy u nás. Takže to bolo dosť jasné. A koniec koncom dnes blízky spolupracovník pána Zoroslava Kolára je na ministerstve na Miri. Čiže tamto prepojenie ja cítim.
Takže podľa vás to organizovali ľudia z hlasu, ale Peter Pellegrini o tom nevedel?
Nie, ja toto netvrdím, to hovoríte vy, ale ja sa nenechám zatiahnuť do tejto konštrukcie. Nemám na to...
Pokojne povedzte veľa vlastnú.
Nie, ja mám svoje pocity a dôkazy samozrejme na to nemám, lebo o takýchto veciach dôkazy nezískate to. Nikto vám nedôjde podpísať a povedať, bolo to takto. Ale keby som to chcel toto dosiahnuť, nerobil by som to inak. Dobre? Tak toto nechajme.
Poďme teraz k odchádzajúcej prezidentke Zuzane Čaputovej. Ona tu bola v nedeľu a odmietla tie výroky Petra Pellegriniho, ktoré sme práve počuli. To by bol prezidentský palác Progresívne hniezdo. A odkázala novému prezidentovi toto.
Prezident nie je prezidentom vlády. Prezident je prezidentom občanov Slovenskej republiky. A pripomínam, že všetkých, nielen tých, ktorí ho zvolili, aby mal vysokú mieru nezávislosti. Aj vnútornej nezávislosti, aby mohol naozaj chrániť, brániť práva ľudí.
Či sa vám viac pozdáva toto, čo povedala prezidentka? Alebo Peter Pellegrini.
No mne sa pozdáva, čo povedala pani prezidentka, pochopiteľne, lebo ten prezident by mal byť prezidentom všetkých ľudí, aj tých, ktorí ho, alebo bude prezidentom aj tých, ktorí ho nevolili. A je na ňom, ako zvládne túto ťažkú úlohu, lebo naozaj treba si uvedomiť, že Peter Pellegrini sa stal prezidentom aj vďaka Smeru, aj vďaka SNS, aj vďaka tých národných síl, dajme tomu. To znamená, že on je, alebo má byť za čo týmto stranám vďačný. To neviete vygumovať alebo zmazať. Je len na ňom, ako zvládne sa z toho odosobniť a ako zvládne nebyť servilný, ale byť svojbytný a naozaj v prvom rade mať záujem občanov, ako, alebo všetkých občanov ako celku, nie ako jednej politickej strany.
Vy ste spomínali, že ten návrh podporiť Petra Pellegriniho v druhom kole priniesol Martin Borgule.
Áno.
A vy ste zvažovali, že či by ste radšej nepodporili Ivana Korčoka?
Nie, my sme nezvažovali...
Myslím, vy osobne.
Nie, my sme nezvažovali podporiť nikoho. Sám podporiť sa, pokiaľ by nás pán Korčok oslovil, tak by sme o tom rokovali. Pán Korčok nás neoslovil a my sa nikde nebudeme prosiť alebo ponúkať. Alebo podkladať. Martin Borgula to dal do plena, teda do plena do predsedníctva. Hlasovali sme o tom, dopadlo to takto, tak sme ho podporili, samozrejme.
Jedna z vecí, ktoré aktuálne vláda rieši, je aj to, že či nám nestupnú eurofondy. A Robert Fico to prepojil dokonca aj s prezidentskými voľbami a konkrétne takto.
Musíme rátať aj s trestom Západu za to, že sme zvolili Petra Pellegriniho a nie Ivana Korčoka, ktorý by bez váhania odprevadil na Ukrajinu celé slovenské batalióny. Vôbec by som sa preto nečudoval, keby nám teraz z čisto politických dôvodov a výsledku prezidentských volieb Európska komisia skočila na fondy.
Čo hovoríte na toto povolebnú?
S tým, to sú klamstva, blbosti, úplne nezmysly, ktoré absolútne hlúposti, ktoré rozprávať. V skutočnosti Európska komisia nám skočí na krk nie kvôli tomu, že Peter Pellegrini je prezidentom, ale kvôli tomu, že sa im nepáčia niektoré veci ohľadom špeciálnej prokuratúry, ohľadom príjmania v skrátenom legislatívnom konaní príjmania trestného zákona, trestného poriadku. Pozor, nie, že by som s tým nesúhlasil, s tým príjmaním toho trestného zákona, trestného poriadku, ale proste určite by som volil inú formu. A určite nie kvôli tomu, že je Peter Pellegrini prezidentom. To s tým Európska komisia určite nemá žiadny problém a uvidíte, že do pol roka Peter Pellegrini bude prijatý na všetkých úrovniach po celom svete a absolútne nikto si nedovolí mať žiadne výhrady voči nemu. Je to vyspelý politik, ktorý dokáže reprezentovať Slovensko na úrovni a zvládne to rovnako ako pán Korčok.
Vy vyzeráte, že máte celkom dobré vzťahy?
S kým?
S Petrom Pellegrinim.
Ja mám rovnako dobré vzťahy aj s pánom Korčokom. Ja si pána Korčoka vážim, a keby bol prezident pán Korčok, mali by sme rovnako kvalitného dobrého prezidenta.
No a čo ten trestný zákon? Vy vlastne tak, ako ho vláda navrhala, respektíve ako ho po tých viacerých zmenách parlament prijal, ho vítate?
Pozrite, my sme takýto podobný návrh zákona robili ešte s pánom ministrom Karasom. Urobili sme komparáciu a zistili sme, že naozaj naše zákony sú drakonické a sú úplne ustrelené oproti ostatným krajinám Európskej únie, ako je Česko, Nemecko, Rakúsko. To znamená, že pokiaľ sa ideme vyrovnať týmto krajinám, tak je to úplne v poriadku, tak nemá do toho čo kto vstupovať. Samozrejme, Európska komisia je vyrušená, možno z nízkych trestov smerom k defraudácii európskych peňazí.
Ja len pripomeniem, keďže ste spomínali Williama Karasa, ktorý mimochodom teraz už expert KDH, tak on kritizoval, že je to naozaj výbušná zmes, že tak, ako sa to nakombinovalo, tak je to problém, že je to príliš.
No a preto hovorím, že pokiaľ to dáme na tú úroveň európskych ostatných krajín, tak nám to nemôže nikto obuchávať o hlavu. Ešte raz hovorím, komisia alebo vôbec Európa alebo Brusel môže mať problém s tým, že asi by sa znížili veľmi tresty na defraudáciu európskych peňazí a európskych daňových poplatníkov. Súhlasím, tunak ja by som to napríklad urobil inak. Ja by som proste, keby som bol v tej koalícii, tak poviem, tak toto sú problémové body, tunak to dajme na úroveň Nemecka alebo na úroveň Česka a nedávajme to nižšie a nebude môcť byť problém. To je celé. A hlavne by som to urobil v prvom, druhom čítaní, urobil som to cez MPK a tým pádom by to nemohol nikto napadnúť.
Proste nie zrýchlenie. Čo tie premlčania, to vám neprekážalo, že by sa viaceré kauzy vlastne ukončili? Ústavný súd o tom teraz rozhoduje, ale keby to vstúpilo do účinnosti, tak ukončili
premlčania, v podstate premlčania? 5 a 10 rokov by mi neprekážalo, lebo to je bežné aj v Rakúsku,
rozumiem,
aj v Nemecku.
Ale aktuálne kauzy, ktoré ľudia poznali, by neboli doriešené,
pokiaľ
ale
premlčané. Pokiaľ by to bolo po 3 rokoch, tak samozrejme, že by to nebolo korektné.
Poďme k tomu trestnému zákonu, o ktorom teda ústavný súd rozhoduje. Časť, ktorú ale nepozastavil, je zrušenie špeciálnej prokuratúry. A Daniel Lipšic okrem iného kritizoval Maroša Žilinku, ako zaobchádza s prokurátormi špeciálnej prokuratúry.
Nikto z nich nerobí modly. Ale tváriť sa, že všetci prokuratúry sú rovnakí, rovnako kvalitní a v zásade každý je nahraditeľný, je naozaj fráza. To je aj v súdnictve, v každej profesii.
Ako to vidíte vy?
No a tváriť sa, že všetci prokurátori, špeciálne prokurátori sú tí najlepší a najkvalitnejší zamestnanci, nie. Niektorí by vôbec nemali tú svoju robotu robiť preto, lebo boli schopní nadužívať zákon, boli schopní čisto vedome, niektorí vedeli o rôznych manipuláciách s tými kajúcnikmi a s tými svedeckými výpovediami. Proste ja si myslím, že ako máme aj dobrých kvalitných zamestnancov, či generálnej prokuratúry, alebo špeciálnej, bývalej špeciálnej prokuratúry, to máme aj zlých. To znamená, že úplne by som s týmto vyjadrením pána Lipšica nesúhlasil.
Toto sme tu my dvaja veľakrát rozoberali, ale chcem sa opýtať na to, či vlastne vítate, že bola špeciálna prokuratúra zrušená.
Ja si myslím, že to bol dobrý krok, lebo ono sa dá vybudovať na novo, ale to, akým spôsobom to tam fungovalo, ja si myslím, že javilo určité znaky netransparentnosti a myslím si, že aj veľakrát porušenia zákona. Však
takže nebude vám chýbať špeciálna prokuratúra?
Po koniec koncu sa to dokázalo, že ako rozhodli ústavné súdy, ako rozhodlo najvyšší súd, ako rozhodol ešte aj súd pre ľudské práva v Štrasburgu, takže vidíte, že nakoniec tie pochybenia tam boli
nechcem
fatálne.
Nechcem zachádzať do podrobností, treba fatálne. Povedať, že o podobných veciach, čiastkových prípadoch rozhodovali napríklad aj o generálnej prokuratúre. Ale poďme naozaj na tie generálne odpovede. Váš nominant na čele SIS Vladimír Pčolinský sa má postaviť pred súd vlastne už koncom mája. Podľa obžaloby mal spolu s námestníkom SIS prijať úplatok 40 000 eur od podnikateľa Zoroslava Kolára. Vy si myslíte, že ho oslobodia?
Jasné, to je čistý nezmysel. To je rovnako zase na tých kajúcníkov postavené.
Bo traja ľudia, Zoroslav Kolár.
Ani jeden nepovedal, že to povedal to jeden Beňa, ktorému to nakázali. To je čistý nezmysel, uvidíte, ako to dopadne. Ja nemôžem hovoriť o tých informáciách, ktoré mám, ktoré som získal ešte ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, lebo by som sa dopustil nejakého priestupku alebo trestného konania, takže nebudem to hovoriť. Uvidíte, na súde padnú všetky alebo budú ukázané všetky dôkazné materiály a uvidíte, že bude oslobodený.
No dobre, tak bude to už čoskoro, tak si to môžeme pozrieť. Poďme ale ešte k prokurátorom špeciálnej prokuratúry, lebo tých ste kritizovali. A mimochodom Peter Kysel a konkrétne Vladimír Kurúc, tak oni boli vybratí generálnym prokurátorom, aby viedli vlastne najsledovanejší prípad v histórii našej samostatnosti, objednávku vražd Jana Kuciaka aj prokurátorov. Ako si vysvetľujete, že prokurátor Kysel má tú dôveru generálneho prokurátora?
Ja si to nevysvetlím, je to proste, keď ju raz má, no tak ju má. Ja nie som generálny prokurátor, keby som bol, tak vám
poviem.
Pýtam sa na to
v tom kontexte, že on podal obžalobu na Vladimíra Pčolinského.
To je v poriadku. To je, ja nebudem komentovať ani rozhodnutie šéfa ústavného súdu, ani rozhodnutie predsedu najvyššieho súdu a rovnako generálneho prokurátora. To je jeho rozhodnutie, ja to nebudem komentovať ani nejakým spôsobom.
Komentovali ste do špeciálnu prokuratúru.
No tak lebo to bolo konanie, akým spôsobom sa chovali, ale toto je proste jeho rozhodnutie, že im dal túto dôveru a to, že im to dal, tak to je jeho absolútne rozhodnutie. Určite to bol nejakým pokynom a tie pokyny sa nedajú spochybňovať.
Ja len hovorím, že dal dôveru niekomu, kto podával obžalobu na Vladimíra Pčolinského.
A to mohol dať. A teraz uvidíme, či to ustoja dôkazne na súde. Pochybujem.
Vylučujete, že by vaši nominanti Pčolinský a Lač mali ešte vplyv na SIS?
Vylučujem.
Ako sa vám pozdáva to aktuálne vedenie tajnej služby pod
vedením Pavla Gašpara? Ja neviem dnes ani, kto je aktuálne vedenie služby. Viem, že teraz myslím, že tam dali pána
Gašpara. Ste asi zachytili.
Zachytil. Ostatných nemám informáciu, kto sú ostatní námestníci. Ani ma to nezaujíma preto, lebo toto je služba, ktorá by mala robiť určitý servis vláde a premiérovi a je na ňom, koho si tam určí, lebo ten servis v prvom rade ide k predsedovi vlády a ten mu dáva prakticky pokyny cez bezpečnostnú radu.
Tak ona by mala asi v prvom rade robiť servis štátu.
No tak vláda je štát.
Tak toto je? Záujmy premiéra sú záujmy štátu?
Chcete mi povedať, že riadiť Slovenskú informačnú službu majú ľudia? Nie. To je servis štátu. Áno, servis štátu a ten štát je vo forme vlády a premiéra. Premiér dáva šéfa SIS-ky a musí to, samozrejme, ho vymenuje prezident Slovenskej republiky. Takýto je postup.
Tomu rozumiem, ale napríklad to previazanie Gašparovcov a Bodorovcov, že či si myslíte, že napríklad, keby bol nejaký problém s Norbertom Bodorom, že či bude monitorovať SIS napríklad jeho?
No, ja osobne by som to nerobil takto, ako to urobil premiér Fico. Ja by som radšej zvolil nejakého iného kandidáta na riaditeľa SIS, lebo to len zase vyvoláva nejakú protireakciu v opozícii alebo v spoločnosti a zase to polarizuje. Ono sa dá riadiť aj cez iného kandidáta, tá SIS.
Poďme na RTVS, to je jedna z aktuálnych tém. A toto k tomu povedal šéf PS Michal Šimečka.
Ten cieľ je jediný, oni sa tým vôbec netajá. Je vytvoriť štátnu televíziu, ktorá im pôjde na ruku, ktorej spravodajstvo bude poplatné vláde, bude jej hlásnou trúbou.
V tomto sa výnimočne zhodnete?
Pozrite, ja neviem, čo idú urobiť. Keď to urobia, to je veľký prúser. Lebo už sme tu nakraz mali, keď RTVS-ka robila len to, čo povedal Andrej Danko. Áno, to bolo v minulosti. Je pravdou, že televízie alebo rôzni redaktori v spravodajstve v RTVS-ky, ale aj u vás, pán redaktor, tu na Markize, aj v Jojke, veľakrát dávali taký nejaký osobný vklad do toho spravodajstva. Ja si myslím, že redaktori by mali len prinášať realitu, čo sa udiala a nekomentovať to. A keď raz niekto je volič PS, prosím, nech je, alebo je volič, ja neviem, príklad KDH, prosím, nech je, ale nemal by to prosím nejakým spôsobom zneužívať a jedných preferovať a druhých potlačať.
Dobre, ja osobne, za nás dodám, že ja striktne sa držím toho, aby som naozaj nič nekomentoval. Dobre,
Ja som mal skúsenosti aj v Markize, mal som skúsenosti osobné, takže viem, o čom hovorím. Aj v Jojke, aj v RTVS-ke a viem, o čom hovorím. Čiže chápem, prečo vládna garnitúra toto chce vyčistiť, ale zase, aby sa z toho spravilo opak a nejaká hlasná trúba terajšej vládnej koalície, to bola katastrofa. RTVS má byť nezávislá, ale nemá byť hlasnou trubou ani PSK, ale ani tejto vládnej koalícii. Dobre, takže toto ja by som očakával od televízie.
Za nás dodám, že napríklad, keď ste mali akýkoľvek problém, je tu rada, ktorá to mohla riešiť a mohli ste sa sťažovať a bolo by to vyriešené dnes.
Jasne, samozrejme.
Neveríte tej rade?
Neverím tomu, že to je niečo vyriešené. Keď vám niekto takýmto spôsobom systematicky likviduje a robí to rafinovanie...
Systematicky a zostriha, znova zlikvidovali?
Počkajte, nehovorím mňa všeobecne. A zostriha relácie tak, aby ste vyzneli úplne inak, čo ste chceli povedať. Robí to tak, že vám, vy sa aj keď môžete sťažovať ex post, sa možno niekde dostanete k vašemu vyjadreniu, to už je dávno preč. Viete...
Pán predseda, ja nechcem toto rozoberať príliš dlho, ale
dobre, tak to jediná
politická relácia, ktorú tu vysielame, je na telo. Tam som ja vás nejako zostrihal.
Ale ja nehovorím o vás.
Aha, dobre. Okay.
Ja nehovorím o vás.
Dobre, tak poďme na...
My sme sa krásne vždycky pohádali.
Poďme na Ukrajinu. To nie je môj cieľ, samozrejme. Poďme na Ukrajinu. Robert Fico tvrdí dlhodobo toto.
Konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Jednoducho nemá. A môžeme tam poslať všetky zbrane sveta, môžeme urobiť čokoľvek, nikdy nedosiahne sa taký vojnový výsledok, ako možno očakávajú niektorí predstavitelia západnej Európy a západného sveta.
Ako toto vnímate?
To sú také prostopravdy, viete? Chceme mier, všetci chceme mier. Aj oni chcú mier. No ale nechcú mať otroka na svojom území. A teraz, čím ho chcete dostať preč, že chceme mier a tým pádom oni odídu? Alebo ich môžete svojou vlastnou armádou vytlačiť? Ako sme sa zbavili Turkov tunak? No, že sme ich porazili a že sme ich vytlačili. Áno? No a vtedy nám musel pomôcť polský král. No a teraz čo myslíte, že ako sa oni zbavia votrelca, ktorý ich napadol pred dvomi rokmi z vlastného územia? Len tým, že povieme, chceme mier. A čo si myslíte, že tam zomrelo 100 tisíce aj ruských? A čo mi je aj mne ľúto, veľmi aj ruských nevinných obetí, čo boli museli narukovať a rovnako na druhej strane ukrajinských. A vy si myslíte, že to len tak oni sa proste zoberú a to je územie a vrátia? No nevrátia. A ako by sa toto pozeralo premiérovi, keby niekto nám zobral polku Slovenska a tvrdí by nám, chceme mier. Zabudni, daj to preč. Ja neviem, či by to s tým súhlasil ako premiér, že áno, samozrejme, berte si, lebo chceme mier. To nie, ja s týmto nesúhlasím. To proste, To sú hlúposti. To sú také moskovské narratívy. Ja som absolútne proti tomu. To je proste retorika smerom k svojim voličom, ale principiálne, keď sa stretne s premiérom Ukrajiny, tak s ním podpíše takú zmluvu o spolupráci a dodávky všetkého možného materiálu a zbraní a neviem čo, všetkého, že máme dnes podpísanú lepšiu zmluvu pomaly ako s bratmi Čechmi. Takže hovorím, jedna vec je retorika, druhá vec, čo sa naozaj deje.
Poďme sa ešte pozrieť na vašu politickú budúcnosť, ale začneme tým, že od vás odišiel váš dlhoročný súputník Milan Krajniak, ktorý aktuálne kandiduje za Kresťanskú úniu. A tu vidíme jeho najaktuálnejšie kampaňové video.
V Holandsku vybíjajú krávy, prepáčte, že to tak poviem, s prepáčením, lebo prdia metán.
Čo vy hovoríte na tento jeho odchod a prechod do Kresťanskej únie?
Nie, Milan Krajniak bol vždy konzervatívny človek, ktorý prišiel z KDH, potom bol v Nove a aj u nás kandidoval v rámci našeho hnutia ako K4, neviem, či ste zachytili, to konzervatívna štvorka. A je to len vyústenie, tým, že sme sa nedostali do parlamentu, tak je to len vyústenie toho, že proste chcel sa ďalej angažovať, ale len v tej konzervatívnej nejakej politike. Ponúkli mu, on do poslednej chvíle nevedel, že mu budú, alebo že mu ponúknú možnosť kandidovať do eurovolieb, však myslím veľmi slušne a pekne sa rozlúčil, poďakoval strane, však bol za nás minister, myslím si, že odviedol skvelú prácu, že sa nemáme za čo hanbiť ako strana, že sme mali dobrého ministra práce, sociálne veci. No a ponúkli mu ísť do tých eurovolieb, tak to prijal. A čo teraz mám na to povedať? Ja nemám žiadnu zášť voči Milanovi Krajniakovi. Ja som rád, že som s ním mohol stráviť 8 rokov a môžem povedať, že je to jeden vyzretý politik.
Ste ešte v kontakte s vašimi najbližšími spolupracovníkmi? Áno, bývalými?
My sa bežne stretávame.
S Petrom Čolinským, s Milanom Krajniakom, Štefanom
Holým? My sa stretávame, hej, ak sme v komunikácii.
Sme rodina, nie je mŕtva strana?
Nie. Mali sme snem, udržujeme kontakty s štruktúrami, teraz v maji idem po všetkých regiónoch, takže my ďalej pracujeme.
Do tých eurovolieb ste nešli?
Nešli sme, lebo potrebujeme skonsolidovať stranu a pripraviť sa na voľby, možno predčasné, keď to nevydrží táto vládna koalícia, alebo na riadne o 3 roky.
A vy ešte sami pre seba máte nejakú víziu návratu?
No, prečo by sme nemali mať?
Myslím, vy sami, ako Boris Kolár.
No jasne, samozrejme, určite áno.
Takže v najbližších parlamentných voľbách určite kandidujete?
No samozrejme, 100% a chceme priniesť taký program, ktorý presvedčí ľudí, a aby nás zvolili späť do parlamentu. Treba hlavne ľuďom pripomenúť to, čo im terajší politici slúbili a akým spôsobom to dodržujú. Ja si myslím, že ten potenciál tam vždycky je.
No a veľmi pozitívne ste rozprávali o Petrovi Pellegrinim. Nie je možné, že to nejako dáte dokopy s Hlasom?
Ja to nehovorím, že by som... Ja nesedím to preto, aby som niečo dával dokopy s Hlasom alebo s niekým. Peter Pellegrini...
Ja sa vás pýtam, je to logické vzhľadom na to, že ste hovorili, že máte prepojených voličov?
Máme prepojených voličov, tak ako nám najbližšie je Hlas, alebo potom bolo Olano. Myslím, že tieto dve strany boli nám najbližšie.
Takže nie je možné, že by ste to spojili?
Ale ja nehovorím... Táto myšlienka ani ešte nikdy nebola na stole, ani som na ňom prvýkrát ste mi to povedali, že by som to spájal. Nad tým sa u nás ešte doteraz nikdy nerozmýšľalo, ani to nebolo na stole, ale nehovorím, že nebudeme o niečom takomto uvažovať, ale hovorím ešte raz, chceme ísť samostatne do parlamentných volieb a okrem toho pán Peter Pellegrini už nebude Hlas. Myslím, že o mesiac už nebude Hlas, budem to svojbytný prezident, ktorý bol predsedom tejto strany. Tá strana bude mať nového predsedu. Tento môže ťahať úplne iným smerom. Vy nemôžete vedieť, čo bude zo stranou Hlas o 2-3 roky.
Ani koalícia nie je vylúčená.
Koalíciu to si viem predstaviť. Hej. Ale rovnako si to viem predstaviť aj s tým spektrom na druhej strane.
Myslím predvolená.
Ja neviem. To myslím si, že ani Hlas, ani to nebude potrebovať a my uvidíme, aké čísla budeme mať pred voľbami pol roka.
Tak si počkáme. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Z dnešného Na telo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14:00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Takže poďme na divácké otázky. Ľubomírom začnem. Asi si viete tipnúť. On to uvádza. Nuž, opäť tá klasická. Kedy budú hotové prvé nájomné byty a kde je tých 10 000?
Kedy budú? My sme zákon schválili. je platný. Takisto vláda ešte za nás schválila aj dvoch nových investorov. Teraz to už len čaká na Európsku komisiu, aby schválila tento náš zákon, že je to dovolená pomoc. A ja pevne verím, že táto vláda Roberta Fica nebude robiť len trestný zákon, trestný poriadok alebo iné veci, ale že sa bude sústrediť aj na tú Európsku komisiu. Ako náhle Európska komisia povie, je to v poriadku, tak títo dva investori začínajú stavať. Čiže zákon je prijatý, my sme slovo splnili.
Ale uznávate, že tie sľuby, že to bude postavené a no, tak boli nerealistické.
Poďte sa, nie. Uznávam to, že sme museli 2 roky sme bojovali s našimi podarenými koaličnými partnermi. Medzičasom nám dvakrát povalil jeden z nich vládu. Aj tak sme to schválili na poslednú chvíľu, ako sa to len dalo. Zákon z našej strany je schválený. Investorov sme našli, majú 1,5 miliardy, začnú stavať okamžite, ako Európska komisia to uvoľní. Hotovo, začne to sa stavať. A to je projekt na 20 rokov, pán reaktor, takže o tom sa nemusíme baviť.
Odpoveď som prezentovali ste tie nájomné byty, ktoré sa budú veľmi, veľmi rýchlo stavať. Tie kontajnerové, poďme na Valentína. Či sa mu pozdávala Peleho kampaň?
Mne sa nepozdávala kampaň obidvoch kandidátov preto, lebo bola veľmi taká nejaká, nie že kontroverzná, ale bola veľmi taká konfrontačná a veľakrát obidva tábory, ani nie možno tých samotných lídrov, myslím Pellegriniho a pána Korčoka, ale tých táborov, že proste na seba vyťahovali niekedy až také nechutnosti a špinavosti a z osobného života. Ja si myslím, že to tam nepatrí. Na takúto hnusnú kampaň sme zvyknutí hlavne na parlamentné voľby, ale pri prezidentovi tam by som očakával od tých lídrov a potom od tých táborov už takú nejakú štátnickosť by som
povedal. Ale pamätám si pomerne drsnú kampaň medzi Andrejom Kiskom a Robertom Ficom.
Áno, tiež nebola v poriadku.
Jakub, prečo podporil Petra Pellegriniho a nie Ivana Korčoka?
Lebo s tým prišiel pán Burgula, dal to na predsedníctvo, hlasovalo sa, tak to vyšlo, tak sme podporili pána Pellegriniho.
Radka, ak by si mohol vybrať, s kým by bol v koalícii z aktuálnej ponuky?
Oh, z aktuálnej ponuky, celé aktuálne ponuky? Tak určite by to bolo naši bývalí koaliční partneri, aj keď proste to dopadlo, ako to dopadlo, takže by som riešil určite SaS a Olano.
Jano, či si stále myslíš, že Maroš Žilinka bol dobrá nominácia?
No, najlepšia. Ja si myslím, že vďaka nemu sa udržala aká taká spravodlivosť.
Peter, či sa už nechce vykašľať na politiku a radšej oddychovať?
Viete čo, dá sa to zvládať všetko dokopy, však ja podnikám, tie spoločnosti mi ďalej fungujú. Mám teraz viacej času na deti. Spýtajte sa ma to o 3 roky, možno vám dám inú odpoveď. Dnes poviem, že dá sa to zvládiť a určite z politiky sa nestiahnem.
A posledná od Martina. Či neľutuje, že hral na všetky strany a to sa mu vypomstilo?
Ja som nehral na všetky strany. My hráme na svoju stranu vlastnú. To neznamená, že sa nepridám na jednu stranu alebo na druhú a nebudem rozoštvávať spoločnosť. Takže to je proste nepridanie sa na niektorú stranu neznamená, že vy musíte naozaj buď rapotať progresívne nezmysly alebo rapotať nezmysly ohľadom Moskvy. To v žiadnom prípade nie.
Ďakujem.